Z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme generální kněžské zasedání 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor otců a synů z utažských kůlů v oblasti Cache County. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři, vítáme vás na kněžském zasedání 187. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Posíláme srdečné pozdravy našemu milovanému prorokovi, prezidentu Thomasi S. Monsonovi. Toto shromáždění je přenášeno satelitním vysíláním k nositelům kněžství na mnoha místech po celém světě. Hudbu pro dnešní zasedání zajistí pěvecký sbor otců a synů z utažských kůlů v oblasti Cache County pod vedením Geoffreyho Andersona. Na varhany bude doprovázet Clay Christiansen. Sbor zahájí toto shromáždění písní Přilož k dílu ruku svou. Úvodní modlitbu pronese starší Kevin W. Pearson ze 70. a sbor pak zaspívá píseň Modlitba v skrytu. Náš milovaný nebeský Otče, my, tvoji synové, jsme se shromáždili zde v konferenčním centru a dalších budovách po celém světě, abychom ti projevili svou lásku a lásku k tvému milovanému synu. Abychom pocítili tvého ducha a naslouchali tvému hlasu z tvých vyvolených služebníků. Jsme vděční za znovuzřízení klíčů a za tého kněžství Melchizedechova a vážíme si těch, kteří tyto klíče nosí na této zemi a podporujeme je. Modlíme se za prezidenta Monsona a za staršího Halese, aby pocítili naši lásku a naši víru, kterou v ně vkládáme. Prosíme tě, aby si požehnal mladým chlapcům, kteří jsou zde s námi, aby mohli pocítit ducha potvrzení, svědectví, aby věděli, že jsou tebou milování, aby mohli získat odhodlání, dodržovat přikázání, aby mohli kráčet zpříma před tebou. Modlíme se, abychom mohli mít srdce naplněná vírou a velkou touhou žít tak, abychom mohli jednou být s tebou a s tvým synem. Prosíme tě o tvého ducha, aby byl s námi po svátém jménu Ježíše Krista. Amen. Nyní k nám promluví starší Del G. Renlund z Kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší David F. Evans a Richard J. Mainz ze 70.
Představte si se mnou raketu, která je přepravována na startovací rampu, aby se připravila na vypuštění. Nyní si představte zážeh. Palivo se pomocí řízeného spalování mění na horký plyn, který se chrlí ven a poskytuje tak nezbytnou sílu, která raketu žene do vesmíru. Nakonec si představte náklad, který se nachází ve vrchní části rakety. Náklad se stane plně hodnotným pouze v případě, že se dostane tam, kde má být a bude sloužit tak, jak má. Člověk nemusí být raketový vědec, aby pochopil, že drahý globální komunikační satelit je bezcenný, pokud jen nečinně leží ve skladu. Posláním rakety je zkrátka doručit náklad. Dnes večer bych rád přirovnal kněžství, jehož jsme nositeli, k raketě a příležitost mít užitek ze spasitelovy smírné moci k nákladu přepravovaného mu raketou. Ježíš Kristus má díky své smírné oběti moc a pravomoc vykoupit veškeré lidstvo. Svou smírnou moc nám zpřístupňuje tím, že část své moci a pravomoci deleguje mužům na zemi. Tato delegovaná moc a pravomoc se nazývá kněžství. Umožňuje nositelům kněžství, aby nebeskému Otci a Ježíši Kristu pomáhali v jejich díle, zajistit spasení a oslavení Božích dětí. Umožňuje jim to, neboť Božím dětem poskytuje příležitost přijímat požehnání spasitelovi smírné moci. Smírná moc Ježíše Krista je nezbytná, protože nikdo z nás se do nebeského domova nedokáže vrátit bez pomoci. Ve smrtelnosti neustále děláme chyby a porušujeme Boží zákony. Jsme poskvrněni hříchem a nemůžeme se vrátit, abychom žili v Boží přítomnosti. Potřebujeme spasitelovu smírnou moc, abychom se mohli smířit s nebeským Otcem. Ježíš Kristus zlomil pouta fyzické smrti, čímž všem zajistil vzkříšení. Nabízí odpuštění hříchů pod podmínkou poslušnosti zákonu a obřadu jeho evangelia. Skrze něho je nám nabízeno oslavení. Příležitost mít užitek ze spasitelovy smírné moci představuje ten nejdůležitější náklad stvoření. Pro dosažení účelů nebeského Otce musí být Kristova smírná moc přístupněna Božím dětem. Tyto příležitosti poskytuje kněžství. Je onou raketou. Kněžství je nepostradatelné, protože nezbytné obřady a smlouvy na zemi jsou poskytovány pouze jeho pravomocí. Pokud by kněžství neposkytovalo příležitosti mít užitek ze spasitelovy smírné moci, k čemu by bylo? Byla by to jen složitá petarda, sloužící k upoutání pozornosti. Bůh si přeje, aby kněžství nebylo používáno jen na nedělním shromáždění nebo jako příležitost ke službě. Přeje si, aby doručovalo potřebný náklad. Drobné vady na raketě mohou způsobit selhání celé mise. Spuchřelé těsnění či únava materiálu mohou způsobit poruchu rakety. Aby kněžství bylo chráněno před obrazným spuchřelým těsněním a únavou materiálu, Bůh chrání jeho předávání i jeho používání. Předávání kněžství je chráněno klíči kněžství, které jsou právem předsednictví uděleným člověku. Používání kněžství je rovněž chráněno klíči kněžství, ale také smlouvami, které nositel kněžství uzavírá. Používání kněžství je v důsledku toho řízeno jak klíči kněžství, tak smlouvami. Kněžské pověření je muži udělováno jednotlivě a je na něm závislé. A kněžství není amorfní zdroj autonomní moci. Aaronovo i Melchizedekovo kněžství je přijímáno prostřednictvím smlouvy. Bůh stanovuje podmínky a muž je přijímá. Obecně řečeno, nositelé kněžství se zavazují pomáhat Bohu v jeho díle. Ježíš Kristus na počátku této dispenzace vysvětlil, že kněžská smlouva je na vás stvrzena pro vás a nejenom pro vás, ale pro celý svět, protože nepřicházejí ke mně. Toto nás učí, že účelem kněžství je zvát druhé, aby přišli ke Kristu tím, že jim budeme pomáhat přijmout znovu zřízené evangelium. Kněžství máme proto, abychom mohli pomáhat dětem nebeského Otce zbavit se břemene hříchu a stát se takovými, jako je On. Prostřednictvím kněžství se projevuje moc božskosti v životě těch, kteří uzavírají a dodržují smlouvy evangelia a přijímají s tím spojené obřady. Takto lidstvo přichází ke Kristu, je očištěno a smiřuje se s Bohem. Kristova smírná moc je zpřístupněna prostřednictvím kněžství, jež doručuje potřebný náklad. Smlouvy s Bohem jsou vážné a posvátné. Muž se má na tyto smlouvy připravovat, učit se o nich a uzavírat je se záměrem, že je bude ctít. Smlouva se stává osobním závazkem. Budu-li parafrázovat slova anglického dramatika Roberta Bolta, muž uzavírá smlouvu pouze pokud chce učinit výjimečně závazný slib. Nerozlučně spojí svou ctnost s pravdou onoho slibu. Když muž uzavírá smlouvu, drží sám sebe v dlaních ve tvaru misky, jako by v nich držel vodu. A pokud rozevře prsty, nemůže doufat, že se ještě někdy nalezne. Ten, kdo poruší smlouvu, už nemá koho zavázat, nemá záruku, kterou by mohl nabídnout. Nositel Aaronova kněžství se zavazuje vyhýbat zlu, pomáhat druhým, smířit se s Bohem a připravovat se na přijetí kněžství Melchizedekova. Tyto posvátné povinnosti naplňuje tím, že učí, křtí, posiluje členy církve a vyzývá druhé, aby přijali evangelium. Toto jsou funkce jeho rakety. Bůh za to slibuje naději, odpuštění, službu andělů a klíče evangelia, pokání a křtu. Nositel Melchizedekova kněžství se zavazuje plnit zodpovědnosti související s kněžstvím Aaronovým a zvelebovat své povolání v kněžství Melchizedekově. Toho dosahuje tím, že dodržuje přikázání související s danou smlouvou. K těmto přikázáním patří pilně dbát slov věčného života tím, že žijeme každým slovem, jež vychází z úst Božích, vydávat svědectví o Ježíši Kristu a jeho díle v posledních dnech, nevychloubaje se a stát se spasitelovým přítelem s tím, že mu můžeme že mu důvěřujeme tak, jako bychom důvěřovali příteli. Bůh za to slibuje, že nositel Melchizedekova kněžství obdrží klíče k porozumění tajemství Božích. Stane se dokonalým, aby mohl stanout v přítomnosti Boží. Bude schopen plnit svou roli v práci na spasení. Ježíš Kristus bude před nositelem kněžství připravovat cestu a bude s ním. Nositel kněžství bude mít srdci Ducha Svatého a budou ho podpírat andělé. Jeho tělo bude posíleno a obnoveno. Stane se dědicem Abrahamových požehnání a spolu s manželkou spolu dědicem Království nebeského Otce spolu s Ježíšem Kristem. Toto jsou nesmírně veliká a drahocenná zaslíbení. Větší zaslíbení si nelze představit. Každému muži, který přijímá Melchizedekovo kněžství, Bůh potvrzuje zaslíbení smlouvy přísahou. Tato přísaha se týká pouze Melchizedechova kněžství a tím, kdo přísahu činí, je Bůh, nikoli nositel kněžství. Bůh používá přísahu, aby nás za použití těch nejráznějších slov ujistil o závazné a nevratné povaze svých zaslíbení, protože tato jedinečná situace se týká jeho božské moci a pravomoci. Z porušení kněžských smluv a naprostého odvrácení se od nich vyplývají závažné důsledky. Jsme-li v kněžském povolání nedbalí nebo lhostejní, je to, jako bychom na součástku rakety přivodili únavu materiálu. Ohrožuje to kněžskou smlouvu, protože to může vést k selhání celé mise. Smlouvu porušuje neposlušnost božích přikázání. Těm, kteří smlouvu porušují ustavičně a nekajícně, jsou zaslíbená požehnání odebrána. Vztahu mezi kněžskou raketou a nákladem, kterým je příležitost mít užitek ze spasitelovy smírné moci, jsem lépe porozuměl před několika lety. O jednom víkendu jsem měl dva úkoly. Prvním bylo vytvořit první kůl v jisté zemi a druhým bylo provést pohovor s mladým mužem a bylo-li by vše v pořádku, obnovit mu kněžská a chrámová požehnání. Tento 30-letý muž se stal členem církve v pozdních letech dospívání. Se ctí sloužil na misii. Po návratu domů však sešel z cesty a ztratil své členství v církvi. Po několika letech přišel k sobě a s pomocí láskyplných vedoucích kněžství a laskavých členů učinil pokání a byl křtem znovu přijat do církve. Později požádal o obnovení kněžských a chrámových požehnání. Domluvili jsme si schůzku na sobotu v 10 hodin ve sborovém domě. Když jsem tam dorazil, na dřívější pohovory už tam byl. Tolik toužil potom, abych měl opět kněžství, že se nemohl dočkat. Během pohovoru jsem mu ukázal dopis, v němž stálo, že prezident Thomas S. Monson osobně přezkoumal jeho žádost a pohovor schválil. Tento za jiných okolností stoický mladý muž se rozplakal. Poté jsem mu řekl, že datum našeho pohovoru nebude mít v jeho životě žádný oficiální význam. Nechápavě se na mě podíval. Řekl jsem mu, že poté, co obnovím jeho požehnání, bude jeho záznam o členství obsahovat pouze data původního křtu, konfirmace, vysvěcení ke kněžství a obdarování. Znovu ho přemohly emoce. Požádal jsem ho, aby četl z nauky a smluv. Byste, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nevzpomínám. Podle toho můžete poznat, činí-li člověk pokání z hříchů svých. Byste, vyzná je a zanechá jich. Oči se mu po třetí zalily slzami. Poté jsem mu vložil ruce na hlavu a ve jménu Ježíše Krista, pravomocí Melchizedechova kněžství a z pověření prezidenta církve, jsem obnovil jeho kněžská a chrámová požehnání. Oba jsme pociťovali hlubokou radost. Věděl, že má opět pravomoc být držitelem kněžství Božího a používat ho. Věděl, že jeho chrámová požehnání jsou opět plně účinná. Našlapoval s lehkostí a byl naplněn zářivým světlem. Byl jsem na něj velmi hrdý a pociťoval jsem, jak je na něj hrdý i nebeský Otec. Poté byl zorganizován kůl. Shromáždění se zúčastnilo mnoho nadšených věrných svatých a bylo ustanoveno úžasné předsednictvo kůlu. U mě však tuto historickou událost zorganizování prvního kůlu v dané zemi předčila radost, kterou jsem pocítil při obnovení požehnání tomuto mladému muži. Uvědomil jsem si, že účelem zorganizování kůlu nebo používání Božího kněžství jakýmkoliv způsobem je pomáhat nebeskému Otci a Ježíše Kristu v jejich díle. To jest poskytovat každému z Božích dětí příležitost k vykoupení a oslavení. Kněžství jako raketa, jejímž účelem je doručit náklad, doručuje evangelium Ježíše Krista a umožňuje všem uzavírat smlouvy a přijímat související obřady. Smírnou krev Kristovu můžeme tudíž uplatňovat ve svém životě, zatímco zakoušíme posvěcující vliv Ducha Svatého a získáváme požehnání, jež nám Bůh slibuje. Vyzývám vás, abyste kromě dodržování zákonů a obřadů evangelia uzavřeli a dodržovali smlouvy kněžství. Přijměte Boží přísahu a jeho zaslíbení. Zvelebujte své zodpovědnosti v kněžství, abyste pomáhali nebeskému Otci a Ježíši Kristu. Používejte kněžství k tomu, abyste pomohli dát někomu jinému příležitost mít užitek ze Spasitelovy smírné moci. Když tak budete činit, vy a vaše rodina obdržíte veliká požehnání. Svědčím o tom, že vykupitel žije a řídí toto dílo. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes večer přicházíme s nadějí a vírou, že odtud budeme odcházet posíleni a požehnáni Duchem Svatým, který učí pravdě. A právě o osobním hledání pravdy bych chtěl dnes hovořit. Jako mladý muž jsem měl mnoho otázek ohledně církve. Některé byly upřímné, jiné nikoli a odrážely pochybnosti druhých. Často jsem o svých otázkách mluvil s maminkou. Jsem si jist, že dokázala vytušit, že mnohé mé otázky byly upřímné a vycházely ze srdce. Domnívám se, že z otázek, které byly méně upřímné a konfliktnější, byla trochu zklamaná. Nikdy mě však kvůli mým otázkám neschazovala. Vždy naslouchala a snažila se je zodpovědět. Když měla pocit, že už řekla vše, co mohla, a já jsem měl stále otázky, říkávala něco na způsob: Davide, to je dobrá otázka. Zatímco budeš hledat odpověď, číst a modlit se, zkus dělat to, o čem víš, že bys dělat měl, a nedělat to, o čem víš, že bys neměl. Toto se stalo při mém hledání pravdy určitým vzorem. Prostřednictvím studia, modlitby a dodržování přikázání jsem zjistil, že na všechny mé důležité otázky existují odpovědi. Také jsem zjistil, že u určitých otázek je zapotřebí stálé víry, trpělivosti a zjevení. Maminka vložila zodpovědnost za prohlubování víry a nacházení odpovědí na mě. Věděla, že důležité odpovědi získám tak, že budu hledat pravdu způsobem, který stanovil nebeský Otec. Věděla, že musím najít pravdu. Věděla, že musím být ve svých otázkách upřímný a ochotný jednat podle toho, o čem jsem již věděl, že je pravda. Věděla, že ve snaze získat odpovědi od Pána musím studovat, modlit se a prohlubovat svou trpělivost. Ochota být trpělivý je součástí našeho hledání pravdy a vzoru, podle nějž Pán pravdu zjevuje. Časem jsem si uvědomil, že mě maminka učila vzoru nebeského Otce pro hledání pravdy. Má víra rostla, odpovědi přicházely a já jsem přijal povolání na misii. Na začátku mé misie nastal okamžik, kdy jsem si uvědomil, že musím vědět, zda je církev pravdivá a zda byl Josef Smith prorokem Božím. Pocitoval jsem to, co prezident Monson tak jasně vyjádřil na poslední generální konferenci. Pokud o tomto nemáte pevné svědectví, udělejte vše, co je potřeba, abyste ho získali. Je nezbytně nutné, abyste v této složité době měli vlastní svědectví, neboť se svědectvím druhých se daleko nedostanete. Věděl jsem, co je potřeba udělat. Musím číst knihu Mormonovu s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem a tázat se Boha, zda je pravdivá. Poslechněte si úžasné zaslíbení nebeského Otce, které zaznělo prostřednictvím proroka Moroniho. A až tyto věci obdržíte, chtěl bych vás nabádat, abyste se tázali Boha věčného Otce ve jménu Krista, zda tyto věci nejsou pravdivé. A budete-li se tázat s upřímným srdcem, s opravdovým záměrem, mající víru v Krista, on vám projeví jejich pravdivost mocí Ducha Svatého. Abych získal to, co je v knize Mormonově, musel jsem je začít číst. Začal jsem od začátku a četl každý den. Někdo získá svědectví velmi rychle, u jiných si to vyžádá více času a modliteb a možná bude zapotřebí číst v té knize opakovaně a často. Já jsem předtím, než jsem obdržel zaslíbené svědectví, tu knihu musel přečíst celou. Bůh mi nicméně projevil její pravdivost, mocí Ducha Svatého. Ve svém misionářském deníku jsem popsal svou radost z toho, že znám pravdu i osobní vyjádření závazku a opravdového záměru jednat v souladu s pravdou, kterou jsem přijal. Napsal jsem si, zavázal jsem se Otci v nebi i sobě, že budu dělat, co bude v mých silách. Po zbytek života budu pracovat na 100%. Udělám, cokoliv se ode mě bude žádat. Ale nyní mě čeká zbytek misie a já ji proměním v úžasnou misii, za kterou se nebudu stydět. Ne však pro sebe, ale pro Pána. Miluji Pána a toto dílo. A jen se modlím o to, aby mě tento pocit nikdy neopustil. Zjistil jsem, že k tomu, aby tento pocit člověka nikdy neopustil, je zapotřebí stálé výživy a nepřetržitého úsilí činit pokání a dodržovat přikázání. Prezident Monson řekl, svědectví je třeba udržovat silné a živé tím, že budete neustále poslušní přikázání Božích. Léta jsem se ptal misionářů a mladých lidí po celém světě, co bylo počátkem jejich osobního úsilí najít pravdu a získat svědectví. Téměř bez výjimky odpověděli, že na počátku jejich úsilí získat osobní svědectví stálo osobní rozhodnutí přečíst knihu Mormonovu od začátku a zeptat se Boha, zda je pravdivá. Tím se rozhodli sami působit, místo aby na sebe nechali působit pochybnosti druhých. Abychom poznali pravdu, je třeba žít podle Evangelia a vyzkoušet slovo. Jsme varováni, abychom neodporovali Duchu Páně. Pokání, jež jde ruku v ruce s odhodláním dodržovat přikázání, je důležitou součástí hledání pravdy každého jednotlivce. Ve skutečnosti možná budeme muset být ochotní odložit všechny hříchy, abychom poznali pravdu. Je nám přikázáno usilovat o vědomosti, dokonce studiem a také vírou, a vyhledávat slova moudrosti z nejlepších knih. Naše hledání pravdy se má zaměřovat na nejlepší knihy a nejlepší zdroje. Mezi ty úplně nejlepší patří písma a slova žijících proroků. Prezident Monson žádá každého z nás, abychom dělali, co je třeba, abychom obdrželi silné svědectví a udrželi si ho. Co je nutné k tomu, aby se vaše svědectví prohlubovalo a sílilo? Osobní zodpovědností každého z nás je dělat, co je třeba, abychom obdrželi silné svědectví a udrželi si ho. Trpělivé dodržování smluv, zatímco budeme dělat, co je třeba, abychom obdrželi od Pána odpovědi, je součástí Božího vzoru pro zjišťování pravdy. Zvlášť ve složitých situacích se od nás může žádat, abychom se podrobovali radostně a s trpělivostí veškeré vůli Páně. Trpělivé dodržování smluv prohlubuje naši pokoru a touhu zjistit pravdu a umožňuje Duchu Svatému, aby nás vedl po stezkách moudrosti, abychom byli požehnáni, aby se nám dařilo a abychom byli zachováváni. S mou ženou Mary máme velmi rádi jistou osobu, jež velkou část svého života zápolí s určitými aspekty církve. Má ráda evangelium a církev, ale přesto má otázky. Je spečetěna v chrámu, aktivní v církvi, plní svá povolání a je to úžasná matka a manželka. Celá léta se snaží dělat to, o čem ví, že je správné a vyhýbat se tomu, o čem ví, že je špatné. Dodržuje své smlouvy a stále hledá. Občas je vděčná za to, že se může přidržovat víry druhých. Přednedávnem poprosil biskup ji a jejího manžela o schůzku. Požádali, aby přijali úkol v chrámu, v rámci nějž by sloužili v zastoupení těch, kteří potřebují chrámové obřady. Toto povolání je překvapilo, ale přijali je a započali službu v Domě Páně. Jejich dospívající syn se nedávno zapojil do bádání v oblasti rodinné historie a našel v rodině jméno muže, za něž nebyly vykonány chrámové obřady. Po nějakém čase dělali za tohoto muže a jeho rodinu chrámové obřady v zastoupení. Když klečeli u oltáře a probíhal obřad pečetění, měla tato úžasná, trpělivá žena, která tak dlouho hledala, určitý osobní duchovní zážitek, na základě kterého poznala, že chrám a obřady, jež se v něm provádějí, jsou pravdivé a skutečné. Zavolala své matce, o zážitku jí povyprávila a řekla, že i když má stále nějaké otázky, ví, že chrám je pravdivý, že chrámové obřady jsou pravdivé a že církev je pravdivá. Její matka plakala vděčností za lásky plného, trpělivého nebeského otce a za dceru, která stále trpělivě hledá. Vytrvalé dodržování smluv nám do života vnáší požehnání nebe. Nacházím velkou útěchu v Pánově zaslíbení, že mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Můžeme poznat pravdu, aniž bychom věděli všechno. Můžeme poznat, že kniha Mormonova je pravdivá. Ve skutečnosti, jak nás dnes odpoledne učil prezident Nelson, můžeme hluboko ve svém srdci pocítit, že kniha Mormonova je jednoznačně slovo Boží. A můžeme to pociťovat tak hluboce, že nebudeme chtít bez knihy Mormonovy prožít ani jediný den. Můžeme poznat, že Bůh je náš Otec, který nás má rád, a že jeho Syn Ježíš Kristus je náš Spasitel a Vykupitel. Můžeme poznat, že členství v jeho církvi je třeba si vážit a že každotýdenní přijímání svátosti pomůže nám i naší rodině zůstat v bezpečí. Můžeme poznat, že díky chrámovým obřadům mohou být rodiny skutečně spolu na věky. Můžeme poznat, že usmíření Ježíše Krista a požehnání plynoucí z pokání a odpuštění jsou pravdivá a skutečná. Můžeme poznat, že náš drahý prorok Thomas S. Monson je prorok Páně a že jeho rádci a členové Kvora 12 jsou apoštolové, proroci, vidoucí a zjevovatelé. O tomto všem vím, že je to pravda a vydávám své svědectví ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři, není snad větší pochvala od Pána, než vědět, že nám důvěřuje, že budeme způsobilým nositelem kněžství a skvělým manželem a otcem. Jedno je jisté. Zasloužit si Pánovu důvěru je požehnání, jež získáme po vynaložení značného úsilí. Důvěra je požehnání založené na poslušnosti Božích zákonů. Získat si Pánovu důvěru můžeme tehdy, když jsme věrni smlouvám, jež jsme uzavřeli ve vodách chřtu a ve svatém chrámu. Dodržujeme-li své sliby dané Pánu, jeho důvěra v nás roste. Mám rád verše z dávných i novodobých písem, které při popisu vlastností spravedlivého člověka používají slova bezúhonnost srdce. Bezúhonnost či nedostatek bezúhonnosti je stěžením prvkem charakteru člověka. Mužům, kteří mají bezúhonné srdce, lze důvěřovat, protože důvěra je založena na bezúhonnosti. Být bezúhonným mužem zkrátka znamená, že vaše úmysly i skutky jsou ve všech ohledech vašeho života čisté a spravedlivé, na veřejnosti i v soukromí. S každým svým rozhodnutím si buď zasluhujeme více Boží důvěry, nebo jeho důvěru oslabujeme. Asi nejzjevněji se tato zásada projevuje v našich božsky určených zodpovědnostech manžela a otce. Jako manželé a otcové jsme obdrželi božské pověření od novodobých proroků, vidoucích a zjevovatelů v dokumentu Rodina prohlášení světu. Zde se píše, že za prvé otcové jsou božsky určení, aby v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám. Za druhé, že otcové jsou zodpovědní za to, že se postarají o životní potřeby a že za třetí otcové jsou zodpovědní za ochranu své rodiny. Abychom si získali Boží důvěru, budeme muset naplňovat tyto tři božsky určené zodpovědnosti vůči své rodině Pánovým způsobem. Jak se dále uvádí v prohlášení o rodině, Pánův způsob znamená plnit tyto zodpovědnosti společně se svou manželkou jako rovnocenní partneři. To podle mě znamená, že v těchto třech zodpovědnostech neděláme žádné zásadní rozhodnutí, dokud nejsme s manželkou zcela zajedno. Prvním krokem, jak si získat Pánovu důvěru, je vložit v něj důvěru svou. Příkladem takové oddanosti je Nefi, který se modlil: O Pane, důvěřoval jsem v tebe a budu v tebe důvěřovat i na věky. Nebudu vkládat ti důvěru svou v rámě těla. Nefi byl plně odhodlán konat vůli Páně. Kromě toho, že řekl, že učiní to, co přikázal Pán, byl také pevný ve svém odhodlání uskutečnit svěřené úkoly, jak je to zřejmé z těchto jeho slov. Jakože žije Pán a jakože žijeme my, Nesejdeme k svému otci do pustiny, dokud neuskutečníme věci, které nám pán přikázal. Jelikož Nefi nejprve důvěřoval Bohu, Bůh vložil velkou důvěru v Nefiho. Pán mu požehnal mocným vylitím ducha, jež požehnalo jeho životu, životu jeho rodiny i životu jeho lidu. Jelikož Nefi předsedal v lásce a spravedlivosti a zaopatřoval a ochraňoval svou rodinu a lid, žili, jak sám zaznamenává, šťastně. Abych na toto téma získal i ženský pohled, požádal jsem o pomoc své dvě vdané dcery. Požádal jsem je, aby napsali jednu či dvě věty o tom, jak vnímají důležitost důvěry a její vliv na jejich manželství a rodinný život. Zde jsou myšlenky Larry Harrisové a Christiny Hansonové. Nejprve Lara. Jednou z nejdůležitějších věcí je pro mě vědět, že můj manžel se při každodenních činnostech rozhoduje tak, že mi tím projevuje úctu a lásku. Můžeme-li si takto navzájem důvěřovat, přináší nám to do domova pokoj, takže spolu můžeme vychovávat děti s radostí. Nyní myšlenky Christiny. Důvěřovat někomu je podobné, jako v někoho věřit. Bez této důvěry a víry máme jen strach a pochybnosti. Pro mě je jedním z největších požehnání plynoucích z toho, že mohu plně důvěřovat manželovi pokoj. Pokoj mysli díky tomu, že vím, že opravdu udělá to, co řekne. Důvěra přináší pokoj, lásku a prostředí, v němž tato láska může růst. Lara ani Christina nevěděli, co ta druhá napsala. Zaujalo mě, že obě nezávisle na sobě považují požehnání pokoje v domově za přímý důsledek toho, že mají manžela, kterému mohou důvěřovat. Z příkladu mých dcer je vidět, že zásada důvěry hraje při vytváření domova zaměřeného na Krista nesmírně důležitou roli. Z téhož prostředí zaměřeného na Krista jsem se těšil i já, když jsem vyrůstal v domově. V němž otec ctil své kněžství a získal si důvěru celé rodiny díky bezúhonosti svého srdce. Dovolte mi vyprávět vám zážitek z mládí, který dokládá trvalý pozitivní dopad, jež může mít na svou rodinu otec, který rozumí zásadě důvěry založené na bezúhonosti a žije podle ní. Když jsem byl ještě malý, můj otec založil společnost specializující se na průmyslovou automatizaci. Jeho firma navrhovala, vyráběla a po celém světě montovala automatické výrobní linky. Když jsem končil základní školu, tatínek chtěl, abych se naučil pracovat. Nejprve jsem se staral o údržbu pozemků a lakoven, které nebyly viditelné pro veřejnost. Po nástupu na střední školu jsem ve firmě povýšil do provozu. Po maturitě jsem nastoupil na univerzitu a poté odešel na misi. Po návratu z misie jsem šel rovnou zpět do práce. Potřeboval jsem si vydělat na výdaje v novém školním roce. Jednou krátce po misi jsem pracoval v továrně. Když si mě tatínek zavolal do kanceláře a zeptal se mě, zda bych s ním nejel na služební cestu do Los Angeles. Než jsme vyrazili, předal mi několik informací o našem novém potenciálním klientovi. Za prvé, o ním klientem byla nadnárodní korporace. Za druhé, po celém světě modernizovali své výrobní linky. Za třetí, naše společnost jim dosud nedodávala žádné služby ani technologie. A konečně jen jejich manažer, zodpovědný za nákup, svolal tuto schůzku proto, aby prošel naši nabídku na tento nový projekt. Tato služba představovala pro naši společnost novou a potenciálně důležitost příležitost. Po příjezdu do Los Angeles jsme šli s tatínkem na domluvenou schůzku. Nejprve bylo na programu probrání a analýza detailů projektu. Pak jsme mluvili o provozních detailech, včetně logistiky. Na závěr jsme probírali finanční a smluvní podmínky. V tu chvíli to začalo být zajímavé. Manažer nám vysvětlil, že naše cenová nabídka byla ze všech firem, které se o zakázku ucházely, nejnižší. Pak nám překvapivě sdělil výši druhé nejnižší nabídky. Pak se zeptal, zda bychom byli ochotni vzít svou nabídku zpět a poslat novou. Řekl, že naše nová cena by měla být těsně pod cenou oné druhé nejnižší nabídky. Navrhl, že bychom si dodatečnou částku rozdělili na půl mezi sebou. Zdůvodnil to tím, že by to byla výhra pro každého. Naše společnost by vyhrála, protože bychom vydělali mnohem více peněz, než kolik jsme původně požadovali. Jeho společnost by vyhrála, protože by přesto uzavřeli obchod s nejlevnějším dodavatelem. A samozřejmě by vyhrál i on, protože by na této skvělé dohodě získal svůj podíl. Pak nám dal číslo poštovní přihrádky, kam mu máme poslat požadované peníze. Potom všem se podíval na mého otce a zeptal se, tak co, domluveno? Tatínek se k mému překvapení postavil, potřásl si s ním rukou a řekl, že se mu ozveme. Po skončení schůzky jsme nasedli do auta z půjčovny. Tatínek se na mě podíval a zeptal se, tak co myslíš, že bychom měli udělat? Odpověděl jsem, že si nemyslím, že bychom měli jeho nabídku přijmout. Na to se tatínek zeptal, nemyslíš, že máme určitou zodpovědnost vůči všem našim zaměstnancům za dostatečnou zásobu zakázek? Když jsem o jeho otázce přemýšlel a než jsem stihl odpovědět, odpověděl si na svou otázku sám. Řekl, Riku, jakmile jednou přijmeš úplatek nebo slevíš ze své bezúhonosti, je velmi těžké ji znovu získat. Nikdy to nedělej, ani jednou. To, že dnes tento zážitek vyprávím, znamená, že jsem nikdy nezapomněl, čemu mě tatínek na oné první služební cestě s ním naučil. Vyprávěl jsem to proto, abych doložil, jak trvalý vliv jako otcové máme. Jistě si umíte představit, jakou důvěru jsem ve svého otce měl díky bezúhonosti jeho srdce. Týmiž zásadami se řídil i v osobním životě ve vztahu k mamince, ke svým dětem a ke každému, s kým přišel do styku. Bratři, modlím se dnes večer o to, abychom všichni nejprve vložili důvěru v Pána, jak toho byl příkladem Nefi. A pak si bezúhonností svého srdce získali důvěru v Pána i důvěru své manželky a dětí. Budeme-li chápat a uplatňovat tuto posvátnou zásadu důvěry, založené na bezúhonosti, budeme věrni svým posvátným smlouvám. A také se nám bude dařit předsedat své rodině v lásce a spravedlnosti, zajišťovat životní potřeby a ochraňovat svou rodinu před zlem tohoto světa. O těchto pravdách s pokorou svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívá píseň Jak pevný to základ. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. A poté budu mít já tu výsadu k vám promluvit.
Jistý starší muž stál ve frontě na poště, aby si u okénka koupil známky. Mladá žena si všimla, že má těžkosti s chůzí a nabídla se, že mu ukáže, jak si koupit známky v automatu, aby ušetřil čas. Starší pán odvětil, děkuji, ale raději počkám. Automat se mě nebude ptát na revma. Někdy pomáhá, když si popovídáme s někým, kdo se zajímá o naše problémy. Bolest, zármutek a nemoc jsou prožitky, které sdílíme všichni společně. Nepříjemnosti, trápení a rány osudu mohou na vnitřním pevném disku naší duše postupně zabírat dosti velkou část paměti. Pokud jde o naše fyzické blaho, přijímáme skutečnost, že stárnutí a nemoci jsou součástí našeho putování smrtelností. Vyhledáváme rady profesionálů, kteří rozumějí fyzickému tělu. Když trpíme emočním strádáním nebo duševní nemocí, vyhledáváme pomoc odborníků, kteří tyto neduhy léčí. Tak jako v tomto smrtelném životě čelíme fyzickým a emočním zkouškám, čelíme i těžkostem duchovním. Většina z nás již zažila v životě chvíle, kdy naše svědectví zářilo jasným plamenem. Také jsme možná zažili i chvíle, kdy se nám zdál nebeský Otec vzdálený. Jsou chvíle, kdy si z celého srdce ceníme věcí ducha. Jsou ale možná i chvíle, kdy se nám tyto věci zdají být méně drahocené či významné. Dnes bych rád mluvil o duchovním zdraví. Jak se můžeme vyléčit ze stagnace a jak kráčet po cestě kypícího duchovního zdraví. Někdy duchovní nemoc přichází v důsledku hříchu nebo v důsledku duševního zranění. Někdy duchovní kolapsy přicházejí tak postupně, že jsme jen stěží schopni říci, co se děje. Podobně jako vrstvy usazené horniny, se duchovní bolest a zármutek mohou vytvářet v průběhu času a mohou tížit našeho ducha natolik, že je až nemožné je znášet. To se může stát například tehdy, když máme tolik zodpovědností v práci, doma a v církvi, že ztrácíme ze zřetele radost z evangelia. Dokonce můžeme mít pocit, jako kdybychom již neměli co dát, nebo že žít podle přikázání je nad naše síly. Avšak jen to, že duchovní zkoušky jsou skutečné, neznamená, že jsou nevyléčitelné. Můžeme se duchovně uzdravit. Dokonce i ty nejhlubší duchovní rány. Ano, i ty, které se mohou zdát nevyléčitelné, lze zahojit. Drazí přátelé, uzdravující moc Ježíše Krista v naší době nechybí. Jeho uzdravující dotyk dokáže proměňovat život lidí v dnešní době právě tak, jako ho proměňoval v době jeho. Máme-li jen víru, může nás vzít za ruce, naplnit nám duši nebeským světlem a uzdravením a pronést k nám tato požehnaná slova. Vstaň, vezmi lože své a choď. Ať jsou příčiny našich duchovních neduhů jakékoliv, mají všechny jedno společné. Nepřítomnost božského světla. Temnota oslabuje naši schopnost vidět jasně. Zamlžuje nám pohled na to, co bylo kdysi prosté a jasné. Když jsme v temnotě, je pravděpodobnější, že se dopustíme špatných rozhodnutí, protože na své cestě nevidíme nebezpečí. Když jsme v temnotě, je pravděpodobnější, že ztratíme naději, protože nevidíme pokoj a radost, jež na nás čekají, když se budeme jen tlačit kupředu. Naopak světlo nám umožňuje vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Umožňuje nám rozlišovat mezi pravdou a omylem, mezi tím, co je podstatné a co je nepodstatné. Když jsme ve světle, můžeme činit spravedlivá rozhodnutí založená na pravdivých zásadách. Když jsme ve světle, máme dokonalý jas naděje, protože své zkoušky ve smrtelnosti vidíme z hlediska věčnosti. Když vystoupíme ze stínu světa do věčného světla Kristova, nalezneme duchovní uzdravení. Čím více rozumíme naukovému pojetí světla a uplatňujeme ho, tím lépe se můžeme bránit před duchovními nemocemi, které nás sužují či obtěžují po všech stránkách. A tím lépe můžeme sloužit jako energičtí, odvážní, starostliví a pokorní nositelé svatého kněžství. Jako opravdoví služebníci a učedníci našeho milovaného a věčného krále. Ježíš Kristus řekl, já jsem světlo světa. Kdož mě následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života. Co to znamená? Jednoduše toto. Ten, kdo pokorně následuje Ježíše Krista, bude pociťovat a sdílet jeho světlo. A toto světlo poroste, až nakonec rozptýlí i tu nejhlubší temnotu. To znamená, že existuje určitá moc, silný vliv, jež ze Spasitele vyzařuje. Vychází to z přítomnosti Boží, aby naplnilo nesmírnost prostoru. Vzhledem k tomu, že tato moc osvětluje, povznáší a projasňuje náš život, písma je často nazývají světlem. Ale také se o ní mluví jako o duchu a pravdě. V nauce a smlouvách čteme, slovo Páně je pravda. A cokoliv je pravda, je světlo. A cokoliv je světlo, je duch. A to duch Ježíše Krista. Tento hlubokomyslný postřeh, že světlo je duch, což je pravda, a že toto světlo září na každou duši, která přichází na svět, je právě tak důležitý jako nadějný. Světlo Kristovo osvěcuje a sytí duši všech těch, kteří dbají hlasu ducha. Světlo Kristovo naplňuje celý vesmír. Naplňuje zemi. A může naplnit každé srdce. Bůh nikomu nestraní. Jeho světlo je dostupné všem, významným i nevýznamným, bohatým i chudým, privilegovaným i znevýhodněným. Otevřete-li mysl a srdce, abyste přijali světlo Kristovo a pokorně následovali Spasitele, obdržíte více světla. Řádku za řádkou, tu trochu a tam trochu, nashromáždíte v duši více světla a pravdy, dokud z vašeho života nezmizí temnota. Bůh vám otevře oči. Bůh vám dá nové srdce. Boží láska, světlo a pravda způsobí, že to, co dřímá, se probudí k životu. A vy se znovu narodíte do novoty života v Kristu Ježíši. Pán slíbil, jestliže bude oko vaše upřeno na slávu mou, celé tělo vaše bude naplněno světlem a ve vás nebude žádné temnoty. A ono tělo, které je naplněno světlem, chápe všechny věci. Toto je oním opravdovým lékem na duchovní nemoc. V přítomnosti světla temnota mizí. Bůh nás však nebude nutit, abychom jeho světlo přijali. Pokud se postupně spokojíme s temnotou, naše srdce se nejspíše nezmění. Aby došlo ke změně, je třeba aktivně pouštět světlo dovnitř. Když jsem jako kapitán aerolinek létal kolem naší planety Země, vždy mě fascinovala krása a dokonalost Božího stvoření. Obzvláště silně na mě působí vztah mezi Zemí a Sluncem. Považuji to za skvělé názorné ponaučení týkající se existence temnoty a světla. Jak všichni víme, každých 24 hodin se noc změní v den a den v noc. Co je tedy noc? Noc není nic jiného než stín. Ani v té nejtemnější noci slunce nepřestává vyzařovat světlo. Září dál tak jasně jako vždy. Avšak polovina zeměkoule je v temnotě. Temnotu způsobuje nepřítomnost světla. Když se snese temná noc, nepropadáme zoufalství, ani nemáme strach, že přestalo svítit slunce. Nepředpokládáme, že slunce již neexistuje, nebo že není na svém místě, nebo že vyhaslo. Chápeme, že jsme ve stínu. Že země se bude dál otáčet a že na nás sluneční paprsky nakonec znovu dopadnou. Temnota není známkou toho, že neexistuje světlo. Většinou to zkrátka znamená, že nejsme na správném místě, abychom světlo obdrželi. Během nedávného zatmění slunce se mnozí velmi snažili dostat uprostřed jasného a slunečného dne do úzkého pásma stínu, který na zemi vrhal měsíc. Velmi podobným způsobem duchovní světlo dál září na všechna Boží stvoření. Satan bude vynakládat veškerou snahu na to, aby vytvořil vrhající stín, nebo nás dostal do stínu, který si sami vytvoříme. Bude nás nutit, abychom si vytvořili vlastní zatmění. Bude nás tlačit do temnoty své jeskyně. Duchovní temnota může rozprostřít závoj zapomnění i kolem těch, kteří kdysi kráčeli ve světle a radovali se v Pánu. Nicméně i v okamžicích té největší temnoty Bůh slyší naše pokorné prosby, když se modlíme: Věřím, Pane, zpomoz nedověře mé. Za dnů Almových měli mnozí potíže přijmout duchovní věci a pro svou nevíru do jejich duše nemohli vstoupit Boží světlo a pravda. A srdce jejich bylo zatvrzelé. Bratři, je na nás být na tom správném místě, abychom viděli božské světlo a pravdu Evangelia Ježíše Krista. I tehdy, když padne noc a svět nám připadá potemnělý, se můžeme rozhodnout kráčet v Kristově světle a dodržovat jeho přikázání a odvážně svědčit o jeho existenci a jeho vznešenosti. Jakožto nositelé Božího kněžství a jakožto učedníci Ježíše Krista jste nositeli světla. Dělejte dál to, o čem víte, že bude jeho božské světlo vyživovat. Vyzdvihněte světlo své a nechte ho svítit před lidmi. Nikoli proto, aby viděli a obdivovali vás, ale ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Drazí bratři, jste nástroji v rukou Páně s cílem přinést světlo a uzdravení duším dětí nebeského Otce. Možná se necítíte způsobilí k tomu, abyste uzdravovali ty, kteří jsou duchovně nemocní. Určitě o nic více, než je zaměstnanec pošty způsobilí pomoci někomu, kdo má revma. Možná sami čelíte duchovním těžkostem. Přesto vás Pán povolal. Dal vám pravomoc a zodpovědnost nabízet pomocnou ruku těm, kteří to potřebují. Obdařil vás svou posvátnou kněžskou mocí, abyste vnášeli světlo do temnoty a abyste pozvedali Boží děti a žehnali jim. Jeho církev a jeho drahocenné evangelium hojí zraněnou duši. Připravil cestu, abyste dosáhli duchovního blaha, abyste nalezli uzdravení ze stagnace a směřovali ke kypícímu duchovnímu zdraví. Pokaždé, když v pokorné modlitbě obrátíte srdce k Bohu, na kolenou, v domově, v církvi, na veřejnosti, kdekoliv, pak zakusíte jeho světlo. Pokaždé, když v písmech hledáte jeho slovo a vůli, v knize Mormonově a ve všem, co nám Pán dal, pak toto světlo září jasněji. Pokaždé, když si všimnete někoho potřebného a obětujete vlastní pohodlí, abyste s láskou nabídli pomocnou ruku, se toto světlo rozpíná a zvětšuje. Pokaždé, když zapudíte pokušení a rozhodnete se pro čistotu. Pokaždé, když hledáte či nabízíte odpuštění. Pokaždé, když odvážně svědčíte o pravdě. Toto světlo vyhání temnotu a přitahuje druhé, kteří rovněž hledají světlo a pravdu. Vzpomeňte si na své osobní zážitky, na okamžiky služby Bohu a bližním, kdy božské světlo ve vašem životě zářilo. Například ve svatém chrámu nebo u stolu se svátostí. nebo v tichém okamžiku přemítání v modlitbě, na rodinném setkání, nebo během vykonávání kněžské služby, jako manžel, jako otec, jako přítel. Dělte se o tyto okamžiky s rodinou a zvláště s naší mládeží, která hledá světlo. Nikdy nezapomínejte na to, že naši mladí hledají světlo a potřebují to slyšet od vás, že díky tomuto světlu přichází naděje a uzdravení. A to i ve světle, který je naplněn temnotou. Kristovo světlo přináší naději, štěstí a uzdravení ze všech duchovních zranění či neduhů. Ti, kteří zažijí toto zušlechťující působení, se stávají nástroji v rukou světla světa a mohou předávat světlo druhým. A pocítí to, co pocítil král Lamony. Toto světlo naplnilo jeho duši takovou radostí, poté, co oblak temnoty byl rozptýlen, že se v jeho duši rozsvítilo světlo věčného života. Drazí bratři, drazí přátelé, je naším úkolem vyhledávat Pána, dokud v nás nebude jasně zářit jeho světlo věčného života. A dokud se naše svědectví nestane jisté a pevné i uprostřed temnoty. Modlím se a žehnám vám, abyste uspěli při naplňování svého určení jakožto nositelů kněžství všemohoucího Boha a vždy byli radostnými nositeli jeho nebeského světla. V posvátném jménu našeho mistra, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři, kteří se držiteli kněžství Božího, a i vy mladí bratři, dnes večer bych rád mluvil o tom, jak úžasně Pán vede své království na zemi. Základní zásady již znáte a modlím se, aby vám Duch Svatý tyto zásady potvrdil. Za prvé, Ježíš Kristus je hlavou církve na celé zemi. Za druhé, vede svou církev v dnešní době tím, že skrze zjevení promlouvá k mužům, kteří jsou povoláni jako proroci skrze zjevení. Za třetí, zjevení udílel svým prorokům před dávnými věky, stále tak činí a bude činit i nadále. Za čtvrté, těm, kteří slouží pod vedením jeho proroků, udílí potvrzující zjevení. Díky těmto zásadám si uvědomujeme, že pánovi vedoucí v jeho církvi potřebují velkou a stálou víru od všech, kteří mu na zemi slouží. Vyžaduje to víru, abychom například věřili, že vzkříšený pán dohlíží na každodenní záležitosti svého království. Vyžaduje to víru, abychom věřili, že do zodpovědných funkcí povolává nedokonalé lidi. Vyžaduje to víru, abychom věřili, že dokonale zná ty, které povolává, jejich schopnosti i jejich potenciál a že tudíž ve svých povoláních nedělá chyby. Možná, že tato slova některé v tomto posluchačstvu přiměla k úsměvu či k zakroucení hlavou. Jednak ty, kteří si myslí, že jejich povolání sloužit se možná přihodilo omylem, i ty, kteří si představují někoho, koho znají a kdo jim připadá, že se na své místo v Pánově království moc nehodí. Má rada oběma těmto skupinám zní, aby se zdrželi takovýchto úsudků, dokud nebudou schopni lépe vidět to, co vidí Pán. Místo toho je potřeba, abyste se zamysleli nad tím, že vy sami máte schopnost obdržet zjevení a bez obav podle něj jednat. Vyžaduje to víru, abyste tak činili. A vyžaduje to ještě větší víru, abyste věřili, že Pán povolal nedokonalé lidské služebníky, aby vás vedli. Mým dnešním záměrem je posílit vaši víru v to, že Bůh vás vede za tím, co mu sloužíte. A co je ještě důležitější, doufám, že posílím vaši víru v to, že Pán inspiruje nedokonalé lidi, které povolal vašimi vedoucími. Zpočátku si můžete myslet, že takováto víra není pro úspěšnost Pánovy církve a království důležitá. Nicméně můžete zjistit, bez ohledu na to, kde se v řetězci kněžské služby od Pánova proroka až k nově povolanému nositeli Aronova kněžství nacházíte, že tato víra je zcela nezbytná. Začněme tím, co víra znamená pro prezidenta kvora učitelů. Je důležité, aby měl víru, že ho Pán osobně povolal a že Pán ví, jaké jsou jeho slabé a silné stránky. Musí mít víru, že muž, který mu povolání sdělil, obdržel zjevení skrze Ducha Božího. Jeho rádci a členové jeho kvora potřebují mít tutéž víru, mají-li ho s neohroženou důvěrou následovat. Byl jsem svědkem takové důvěry, když se jednou v neděli dopoledne jeden chlapec posadil k předsednictvu svého kvora jáhnu. Byl jejich nově povolaným tajemníkem. Toto mladé předsednictvo se společně radilo. Mluvili o tom, jak by mohli splnit biskupův požadavek přivést jednoho méně aktivního chlapce zpátky na shromáždění. Po modlitbě a diskuzi pověřili tajemníka, aby zašel do domu chlapce, který nikdy nepřišel na shromáždění, a onoho chlapce na shromáždění pozval. Tajemník chlapce neznal, ale věděl, že jeden z jeho rodičů je méně aktivní a druhý není členem. Byl z toho nervózní, ale neměl strach. Věděl, že prorok Boží požádal nositele kněžství, aby přiváděli zpět ztracené ovečky, a slyšel modlitbu svého předsednictva. Slyšel, jak došli ke shodě ohledně jména onho chlapce i ohledně jeho jména. Sledoval jsem ho, jak šel po ulici směrem k domu méně aktivního chlapce. Šel pomalu, jako kdyby ho čekalo nějaké nebezpečí. Ale za půl hodiny se toutéž ulicí s oním chlapcem vracel se šťastným úsměvem na tváři. Nejsem si jistý, za to tehdy tušil, ale šel tam s vírou, že má pověření od Pána. Tato víra zůstala a v průběhu let se prohlubovala, když byl misionářem, otcem, vedoucím mladých mužů a biskupem. Pověsme si něco o tom, co takováto víra znamená pro biskupa. Biskup je někdy povolán sloužit lidem, kteří ho dobře znají. Členové sboru jsou si vědomi jeho lidských slabostí i jeho duchovních silných stránek a vědí, že by do toho povolání mohli být povoláni i jiní členové sboru. Jiní, kteří se zdají být vzdělanější, zkušenější, příjemnější či lépe vypadající. Tito členové musí vědět, že povolání sloužit jako biskup přišlo od Pána skrze zjevení. Bez jejich víry bude pro biskupa, kterého povolal Bůh, těžší získat zjevení, které potřebuje, aby jim mohl pomáhat. Bez víry členů, kteří ho budou podporovat, nebude úspěšný. Naštěstí to platí i opačně. Vzpomeňte na krále Benjamina, Pánova služebníka, který přivedl svůj lid k pokání. Srdce lidí se obměkčila díky jejich víře v to, že král Benjamin je navzdory svým lidským slabostem povolán Bohem a že jeho slova pochází od Boha. Jistě si pamatujete, co tito lidé řekli. Ano, věříme všem slovům, jež si k nám promlouval. Víme o jistotě jejich a o pravdivosti jejich díky duchu Pána Všemocného, který v nás, neboli v srdci našem, způsobil mocnou změnu, takže již nemáme sklonu činit ti zlo, ale neustále činit ti dobro. Aby mohl určitý vedoucí v díle Páně uspět, musí důvěra lidí v to, že tento vedoucí je povolán Bohem, převažovat nad jejich pohledem na jeho nedokonalosti a slabosti spojené se smrtelností. Jistě si pamatujete, jak král Benjamin svou vedoucí roli vysvětlil. Nepřikázal jsem vám sem přijít, abyste se nebáli, nebo abyste si mysleli, že já sám jsem více než smrtelný člověk. Vždyť já jsem jako vy sami, podám všelikým slabostem těla a mysli. A přece jsem byl vyvolen tímto lidem, aby svědcem otcem svým a ruka páně strpěla, abych byl vládcem a králem nad tímto lidem. A byl jsem udržován a zachováván nesmírnou mocí jeho, abych vám sloužil s veškerou mocí, myslí a silou, kterou mi pán udělil. Váš vedoucí v pánově církvi se vám může zdát slabý a lidský, nebo vám může připadat silný a inspirovaný. Skutečností ale je, že v každém vedoucím jsou všechny tyto a i další charakterové rysy. Služebníkům páně, kteří jsou povoláni nás vést, pomáhá, když se na ně díváme tak, jak na ně pohlížel pán, když je povolal. Pán vidí své služebníky dokonale. Vidí jejich potenciál i jejich budoucnost. A ví, jak se může změnit samotná jejich povaha. Také ví, jak se mohou změnit díky zážitkům s lidmi, které budou vést. Možná jste zažili, že jste se díky lidem, kterým jste byli povoláni sloužit, stali silnějšími. Když jsem byl povolán biskupem mladých svobodných dospělých, než jsem si jist, zda pánovým záměrem bylo to, jaké změny jsem mohl pomoci dosáhnout v nich, nebo spíše to, jakých změn podle jeho poznání mi pomohou dosáhnout oni. Do určité míry, které nerozumím, se většina mladých v onom sboru chovala tak, jako kdyby mě Bůh povolal přímo pro ně. Viděli mé slabé stránky, ale přehlíželi je. Vzpomínám si na jednoho mladého muže, který mě požádal o radu ohledně výběru vzdělání. Byl na dobré univerzitě, poradil jsem mu a o týden později si se mnou smluvil schůzku. Když vstoupil do kanceláře, překvapil mě otázkou. Bratře biskupe, mohli bychom se nejprve pomodlit, než si popovídáme, a mohli bychom pokleknout a mohu se pomodlit já? Jeho požadavky mě překvapily, ale jeho modlitba mě překvapila ještě více. Zněla asi takto. Nebeský Otče, ty víš, že biskup Eyring mi dal minulý týden určitou radu, ale ta nefungovala. To se skutečně stalo. Inspiruj ho, prosím, aby věděl, co mám teď dělat. Možná se tomu usmíváte, ale já se neusmíval. Tento mladý muž již věděl, co od něj pán očekává, ale respektoval úřad biskupa v pánově církvi a možná mi chtěl dát příležitost získat větší důvěru v to, že v tomto povolání mohu obdržet zjevení. A to fungovalo. Jakmile jsme se postavili a poté posadili, obdržel jsem zjevení. Řekl jsem mu, co jsem pociťoval, že si pán přeje, aby udělal. Bylo mu tehdy pouhých 18 let, ale duchovně byl vyzrálý. Již věděl, že s tímto problémem nemusí jít za biskupem, ale naučil se podporovat služebníka páně i v jeho slabostech spojených se smrtelností. Nakonec se stal prezidentem Kůlu. Držel se po naučení, které jsme společně získali. Máme-li víru v to, že pán vede svou církev skrze zjevení udělená o něm nedokonalým služebníkům, které povolává, pak otevře okna nebes jemu i vám. Z onoho zážitku jsem si odnesl po naučení, že víra těch, kterým sloužíme, nám ve službě páně přináší zjevení. Někdy ještě více než víra naše. Našel jsem v tom ještě jedno ponaučení. Pokud by mě onen chlapec posuzoval podle toho, že se mi nepodařilo mu dobře poradit v prvním případě, nikdy by za mnou znovu nepřišel. A díky tomu, že mě nesoudil, obdržel potvrzení, které si přál získat. Ještě jedno ponaučení z onoho zážitku mi dobře posloužilo. Pokud vím, tak nikomu ve sboru neřekl, že jsem mu napoprvé nedal dobrou radu. Kdyby to udělal, mohlo by to u ostatních ve sboru oslabit jejich víru v to, že mohou důvěřovat biskupově inspiraci. Snažím se nesoudit služebníky páně ani nemluvit o jejich zjevných slabých stránkách. A snažím se tomu učit příkladem i své děti. Prezident James E. Faust se podělil o krédo, které se snažím osvojit a doporučuji vám ho. Je třeba, abychom podporovali a posilovali své místní vedoucí, neboť jsou povoláni a vyvolení. Každý člen této církve může obdržet radu od biskupa nebo od prezidenta odbočky, od prezidenta kulu nebo misie a od prezidenta církve a jeho spolupracovníků. Žádný z těchto bratří nežádal o své povolání. Žádný z nich není dokonalý. Přesto to jsou služebníci páně, které pán povolal prostřednictvím těch, kteří jsou oprávněni získávat inspiraci. Ti, kteří byli povoláni, kterým byla vyjádřena podpora a kteří byli ustanoveni, mají nárok na naši podporu. Kvůli neúctě k církevním vedoucím, již mnozí duchovně zeslábli a upadli. Měli bychom přecházet jakékoliv domnělé nedokonalosti, vady či nedostatky mužů, kteří jsou povoláni, aby nám předsedali, a měli bychom podporovat úřad, který zastávají. Tyto rady žehnají služebníkům Božím za všech okolností. V počátečních dnech pánovi církve začali někteří vedoucí, kteří měli blízký vztah s prorokem Josefem Smithem, mluvit o jeho nedostatcích. I přesto, co viděli a věděli o jeho postavení před pánem, se jejich duch kritizování a žárlivosti šířil jako mor. Jeden z členů 12 nám všem poskytl měřítko víry a oddanosti, kterým se musíme řídit, máme-li sloužit v pánově království. Zde je zpráva o této události. Několik starších svolalo schůzku v chrámu pro všechny ty, kteří považovali Josefa Smitha za padlého proroka. Měli v úmyslu pověřit novým vedoucím církve Davida Whitmera. Brigham Young, poté, co si vyslechl námitky vůči prorokovi, vstal a svědčil o tom, že Josef je prorok, a že já to vím, a že mu mohou spílat a pomlouvat ho, jak chtějí, a přesto nemohou zničit jeho ustanovení prorokem Božím. Mohli by pouze zničit svou vlastní pravomoc, přetrhnout vlákno, které je váže k prorokovi a k Bohu, a klesnout do pekla. Existuje vlákno, které nás v naší službě spojuje s pánem. Probíhá od jakéhokoliv povolání, v němž království sloužíme, přes ty, kteří jsou povoláni nám v kněžství předsedat, až k prorokovi, který je spojen s pánem. Vyžaduje to víru a pokoru, abychom sloužili na místě, k němuž jsme povoláni. Abychom důvěřovali, že pán povolal nás i ty, kteří nám předsedají, a abychom je podporovali celou svou vírou. Nastanou chvíle, jako v oné době v Kirtlandu, kdy budeme potřebovat víru a bezúhodnost Brighama Younga, abychom stáli na místě, k němuž nás pán povolal, a byli věrní proroku a vedoucím, které pán posadil na jejich místa. Vydávám vám vážné, avšak radostné svědectví o tom, že pán Ježíš Kristus je v čele. Vede svou církev a své služebníky. Vydávám svědectví o tom, že Thomas S. Monson je jediným člověkem, který drží a používá všechny klíče svatého kněžství na zemi v této době. A modlím se o požehnání pro všechny pokorné služebníky, kteří tak ochotně a dobře slouží ve znovu zřízené církvi Ježíše Krista. Svědčím o tom, že Josef Smith viděl Boha Otce a Ježíše Krista. Oni s ním promlouvali. Klíče kněžství byly znovu zřízeny pro požehnání všech dětí nebeského Otce. Je naším posláním a svěřenou zodpovědností sloužit na svém místě v této věci, páně, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Bratři, děkujeme vám za to, že jste zde dnes byli. Děkujeme pěveckému sboru za inspirující písně, kterými nás potěšili, a děkujeme také všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Sbor ukončí toto shromáždění písní Za proroka se modlíme. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Rafael I. Pino ze 70.
Náš nebeský Otče, na závěr tohoto úžasného kněžského zasedání ti děkujeme za ducha bratrství a pokoje, kterého jsme pociťovali. Jsme vděční za proroky, vidoucí a zjevovatele a za to, čemu jsme se na tomto zasedání od nich naučili. Děkujeme ti za znovu zřízené evangelium, za kněžskou pravomoc a za našeho žijícího proroka. Modlíme se za našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, za jeho rádce a za kvorum 12 apoštolů. Také, Otče, vyjadřujeme zvláštní vděčnost za tvého syna Ježíše Krista a za příležitost, kterou máme, že mu můžeme sloužit. Jsme vděční za jeho výzvu, za jeho neustálou výzvu, abychom k němu přicházeli. A toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.